manžela. Ve stříbrné konvici vřela voda na zalití jeho oblíbeného šálku čaje. Hrabě Morden však zatím nemínil ze zasedací místnosti odejít. Procházel se po místnosti, občas se zastavil a nepřítomně vyhlédl oknem do zahrady. Jednou vytáhl z kapsičky u vesty hodinky, porovnal jejich čas s ručičkami na želvovinou vykládaných hodinách na marmorové římse nad krbem a pokračoval v chůzi. Musel čekat 20 minut, než lokaj ve zlatě vyšívané livreji otevřel dveře a oznámil: Vikomt Sheringham, milorde? Ozvěna sluhova hlasu už dávno zanikla. Trvalo však ještě hodnou chvíli, než se lord Sheringham skutečně objevil. Dokonalý zevnějšek, tmavé vlasy učesané podle poslední panovníkem prosazované módy, oblečený v tmavě modrém kabátu z velejemné látky, šitém u velkého švarce osobně, na nohou vysoké hesenské boty, vyleštěné přesně vyváženou směsí černidla a šampaňského, takže se na jejich lesklém povrchu odrážely zlatisté paprsky odpoledního slunce. Nákrčník byl mistrovský kousek, kalhoty mu padly jako ulité, mladý pan šlechtic byl v pravém smyslu slova elegán. Zvolna vstoupil do místnosti a lord Morden na svého jediného syna stěžka upřel neradostný pohled. Z výrazu lorda Sheringhama čišela nekonečná znuděnost, napůl přivřená víčka, koutky úst pohrdlivě stažené dolů. Navzdory tomu jeho obličej zůstával nebezpečně pohledný. Jasně řezané a nezaměnitelně aristokratické rysy budily nečekaně inteligentní dojem. Pod pokleslými víčky se mu blýskala jakási rozpustilost nebo ohníček, což poněkud odporovalo jeho unilému vystupování a strojenému chování. Hlas si však dokonale naladil na nedbalou mluvu hejsků a dandyů, kteří svůj čas dělili mezi Carltonským palácem a nejexkluzivnějšími kluby na St. James Street. Nechal si pro mě poslat, otče? Zeptal se lord Sheringham. Popravdě, tvůj vzkaz mě zastihl v tom nejhorším možném okamžiku, protože jsem právě dostal do ruky nejlepší karty za celý poslední týden. Ale napadlo mě, jestli se nestalo něco nečekaného, třeba že se chystáš podat demisi nebo vyhlásit úpadek, a tak jsem spěchal, jak mi jen tvůj kočár dovolil. Když už o tom mluvíme, měl bys mě možná poslat na dražbu v Tattersalls, abych ti sehnal nějaké lepší koně, protože tihle hnědáci jsou neskutečně pomalí. Díky, Armande, ale koně si ještě dokážu vybrat sám, odvětil lord Morden. Omlouvám se, že jsem tě vyrušil v naprosto nevhodné chvíli a dožadoval se tvého okamžitého příjezdu, ale věc je vážná a nesnese odkladu. Během svých slov přešel přes místnost, u okna se otočil a vrátil se zpět. Lord Sheringham otce zkoumavě sledoval a bez hnutí čekal. Lord Morden se zastavil. Určitě víš, proč s tebou potřebuji mluvit. Mám nejasné tušení. Předpokládal jsem, že to budeš vědět, pravil lord Morden zachmuřeně. Oficiální stížnost pruského vyslance u ministra zahraničních věcí způsobila, že se kvůli tomu musela sejít celá vláda. Lord Sheringham se poprvé od okamžiku, kdy vstoupil do místnosti, zatvářil uctivě. To pro tebe muselo být po čertech nepříjemné. Tady šlo o víc, než jestli pro mě je nebo není něco nepříjemné, reagoval lord Morden otráveně. Nechápu, Armande, jak si mohl provést tak nebetyčnou hloupost. Lord Sheringham vystrčil bojovně bradu, ale odpověděl pomalu. Ten chlapík nemá žádný smysl pro humor, otče, jinak by to musel vzít v dobrém. Žádný Prus nemá smysl pro humor, ale to nemůže být omluva pro tvé chování, prohlásil lord Morden. Nebylo to myšleno jako urážka, bránil se lord Sheringham. Před dvěma dny jsme se s Fredim Ainsbym ve White klubu bavili o jídle a vsadil jsem se s ním o 1000 guineí, že nechám připravit oběd, který bude kulinářský zázrak.